Ayva və Ombudsman aparatından hüquqşünas Adil Eyvazov danışacaqlar. Hazırda Sədaqət Paşayeva hüquq müdafiəçisi və Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının nümayəndəsi Məhəmməd Muradov studiyamızdadırlar. Xoş gəlmisiniz, salamlayıram hər ikinizi. Və mövzu ilə bağlı dinləyicilərimizə də sualımız var. O Ombudsmanın işini necə qiymətləndirirsiniz? Əgər fikirləriniz varsa SMS yaza bilərsiniz 050 744 1017 nömrəsinə. Efir zamanı hal-hazırda telefonumuz açıqdır. Zəng edə bilərsiniz 436 77 42 nömrəsinə. SMS yaz, e-mail yollaya bilərsiniz. Efirət şarəsi azadlıq radiosu.az elektron ünvanınıza. Və Məhəmməd bəy, elə ilk sualım sizə də əvvəlcə hesabat layihənin hazırlanması barəsində məlumat verərdiniz ki, hansı məsələlərə toxunmusunuz bu layihə çərçivəsində? Buyurun.
Əvvəlcə qonağımızı salamlayıram. Qeyd etmək istəyirəm ki, bu hesabat şəffaf, milli şəffaflıq sistemi layihəsi çərçivəsində hazırlanır. Bu layihənin məqsədi nədir? Layihənin məqsədi odur ki, şəffaflığa töhfə verən 13 dövlət və cəmiyyət institutunun qiymətləndirməkdir. Və necə qiymətləndirmək? Birincisi, ilk növbədə biz hər bir institutu resurslarına görə qiymətləndiririk. Əvvəlcə baxırıq ki, görüm bu qurumun müstəqil fəaliyyəti üçün onun resursları, insan resursları, maliyyə resursları varmı? İkinci əsas məqam odur ki, biz artıq təşkilat daxilində onun təşkilatın, yəni ümumiyyətlə institutun özünü qiymətləndiririk, yəni onun dürüstlüyünü, hesabatlığını qiymətləndiririk və şəffaflığını qiymətləndiririk və ən sonda isə bu ümumilikdə milli antikorrupsiya sistemində onun roluna baxırıq. Məsələn, Ombudsman İnstitutunun əsas rolu bu şikayətlərə ümumiyyətlə korrupsiya sahəsində, yəni söhbət korrupsiya sahəsindən gedirsə, korrupsiya sahəsində şikayətlərə baxması və eyni zamanda müsbət təcrübələrin, yəni best practice deyilə, müsbət təcrübələrin tətbiqi baxımından bu institutun fəaliyyəti nəzərdən keçirilir.
Və mən həmin hesabat layihədən bir hissəni oxumaq istəyirəm. Məmurlardan, vəzifəli şəxslərdən şikayətlənib Ombudsmana üz tutan insanların sayı minlərlədir. Ötən il Azərbaycanın insan haqları üzrə Ombudsmana azı 12.500 şikayət qəbul edib. Bundan əvvəlki illərdən nisbətən az olub. Bu institutun səlahiyyətlərinin artırılması məqsədilə əlavə tədbirlərə ehtiyac duyulur. Ümumilikdə cəmiyyətin Ombudsman institutundan gözləntiləri hədsiz yüksəkdir və belə hesab edilir ki, hətta onun mandatı və fəaliyyət qabiliyyət çərçivəsində olmasa da Ombudsman bütün problemləri aradan qaldıracaq. Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının milli şəffaflıq sisteminin qiymətləndirilməsi layihəsi çərçivəsində hazırladığı hesabat layihədə belə deyilir. Şəffaflıq Azərbaycan son illərdə Ombudsmanın fəaliyyətini araşdırıb və bir sıra məqamları qeyd edib. Bir qədər əvvəl də Məhəmməd bəy məlumat verdi və bir qədər veriliş getdikcə veriliş ərzində biz həmin hesabat layihədən hissələri oxuyacağıq. Sədaqət xanım, sualım sizədir. Ombudsman aparatı gözləntiləri doğruldurmu? Cəmiyyətin onu olan hüquq müdafiəçilərinin onu olan ictimaiyyətin onu olan gözləntilərini doğruldurmu? Buyurun.
Təşəkkür edirəm. Kəmran bəy dəvət elədiyiniz üçün bu önəmli Buyurun. Və olduqca aktual bir məsələni müzakirə etdiyiniz üçün həm də eyni zamanda şəffaflıq təşkilatına təşəkkür edirəm ki, həqiqətən belə bir tədqiqat işə aparıblar. Təbii ki, Ombudsman İnstitutu digər hüquq müdafiə sahəsi kimi ölkədə ənənəsi olmayan bir institutdur. Yəni, bilirsiniz ki, biz öncədən Sovet rejimində yaşadıq, belə bir institutlar ölkədə yox idi. İstər hüquq müdafiə sahəsi, istərsə də Ombudsman ölkədə yeni yaranmış təsisatlardır. Amma Ombudsmandan əvvəl hüquq müdafiə işinin tarixi biraz Ombudsmandan əvvəldir. Yəni, ilkin ölkədə insan haqları ilə bağlı işlər aparan, praktik hüquq müdafiəsində məşğul olan hüquq müdafiə təşkilatları mövcud idi və 2001-ci ildən sonra isə bilirsiniz ki, Ombudsman İnstitutu təsis olundu. Və ilk dəfə Ombudsman İnstitutu təsis olunan zaman qeyri-hökumət təşkilatlarına müraciətlər oldu. Memorandumlar imzalandı ki, həmin institutla bərabər insan haqları müdafiəsi sahəsində praktik işi daha da mükəmməlləşdirilsin. Demək olar ki, bizim təşkilatımız da həmin vaxt Ombudsmanla belə bir razılaşma imzaladı. Əsas iki istiqamətdə bu iş müəyyənləşdirilmişdi. Həm hüquqi maarifləndirmə sahəsində kömək etmək, təşkilatın formalaşmasına, ümumiyyətlə insan haqları sahəsində maarifləndirmə işini genişləndirmək, bir də bizim daha çox məmur özbaşınalığına qarşı gizə gələn şikayətləri Ombudsmana yönəltmək. Çünki digər sahələrdə biz müəyyən uğurlar əldə edirdiksə, hər hansı bir məmur özbaşınalığına qarşı olan şikayətlər adətən açıq qalırdı. Bu məsələlər yer yerinə yetirilmirdi. Ona görə də ombudsman səlahiyyətlərinə çox ehtiyacımız var idi. Amma bir hüquq müdafiəçisi olaraq mən uzun müddət ombudsmanda ekspert qismində iştirak eləmişəm. Onun tədbirlərini demək olar ki, mən Elmirə xanım çox yaxşı tanıyır və demək olar ki, bütün beynəlxalq ekspertlərin iştirak elədiyi tədbirlərdə, təkliflərdə iştirak eləmişik, maarifləndirmə tədbirlərində, konfranslarda iştirak eləmişik və o gözləntilər ombudsmanın səlahiyyətləri səviyyəsində deyil. Yəni, ölkədə insan haqlarının bir müdafiə mexanizmlərinin mükəmməlləşdirilməsi və ümumiyyətlə insan haqları müdafiəsi sahəsində, hər hansı bir praktik işin keçəkləşdirilməsi sahəsində iş yəni gözlənilən səviyyədə deyil. Yəni, biz bunu, mən hər zaman ombudsmanın tədbirlərində bunu dilə gətirirdim hər zaman və orada iştirak edən istər qanun yazarların iştirak etdiyi bir tədbir ola bilirdi, icra hökumətinin nümayəndələri iştirak elədiyi tədbirlər də ola bilirdi. Hətta, məsələn, xarici ekspertlərin iştirak elədiyi Avropa institutlarında uzun müddət dövlət başçısı olan insanlar hal-hazırda bilirsiniz ki, Avropa Şurasının ekspertlər qismində bizim kimi üçüncü dünya ölkələri üçün müəyyən tövsiyələrdə bulunurlar. Onlar ümumiyyətlə bu institutun təkmilləşməsi üçün nələr etmək lazımdır, prioritetlər müəyyənləşdirilməsində onlara yardım edirdilər. Həmin tədbirlərdə də biz bəzən baxırdıq ki, çoxlu sayda bəzi dəyərlərimiz var ki, heç o bizim öz dəyərlərimizdir. Sadəcə biz onu təsisatlara gətirmək, siyasətə gətirmək, idarəçiliyə gətirmək sadəcə təşəbbüsümüz olmalıdır. Həqiqətən də biz bu müzakirələrdə hər zaman çox aktiv iştirak edirdik. Hətta Avropa ekspertlərinə bizim dəyərlərimizdir. Bunu heç də Avropa bizə gətirmir deyə biz hər zaman bu dəyərləri gündəmə gətirirdik ki, yəni biz millət olaraq, yəni tarixi və kökləri ənənəsi olan bir toplumuq. Ancaq buna baxmayaraq, həqiqətən də ombudsman bu məsələlərə çox diqqət ayırırdı ki, həqiqətən də bu məsələlər doğrudan da biz Avropa institutlarının bizə təklif elədiyi tövsiyələrin biraz daha diqqətlə yanaşsaq, baxırıq ki, həqiqətən də bu bizim sanki mülki və mədəni həyatımızda olan dəyərlərdir. Ancaq
reallaşdırırdı mı? Söhbət
əsas ondan gedir ki, məsələn, reallaşma məsələsində əslində ombudsman səlahiyyətində deyil hər hansı bir təsisat formalaşdırmaq və yaxud da ki, siyasəti formalaşdırmaq. Ombudsman birbaşa səlahiyyəti o pozulan hüquqların müdafiəsində praktik olaraq iştirak eləmək. Birbaşa
iştirak edirmi? Biz yəni, çünki bu gündəm yığılmışıq onların 12 illik fəaliyyətinə qiymət verməyə. Yəni bu hesabat layihə çərçivəsində bu fəaliyyəti necə qiymətləndirir Sədaqət xanım? Yəni müsbətdirmi bu, doğrudan da yəni təqdirə layiqdirmi, yoxsa yəni gözləntilər tamam uçuruma gedib?
Əslində ən ağırlı cəhət odur ki, ombudsman institut yəni o təsəvvürü formalaşdıra bilmir. Yəni, gecikir, çox gecikir. Yəni, insan hüquqlarının vəkili olaraq, məsələn, ölkədə ombudsmanın səlahiyyətləri nədir və ümumiyyətlə, ölkədə hansı müdafiə işi necə gerçəkləşdirilməlidir, bu məsələdə çox gecikir. Yəni, bu məsələdə mən deyərdim ki, yaxşı deyil. Yəni, bunu belə qiymətləndirmək olar. Amma indi şikayətlərə baxılır, müəyyən göstəriciləri var. Amma bunun ictimaiyyətə açıq olmaması da biraz doğru deyil yəni. Məsələn,
ictimaiyyətə açıq olmamaq demişkən, bu günlərim gün ərzində bizim əməkdaşlarımız çalışıblar ki, onların informasiya siyasəti şöbəsi ilə əlaqə saxlasınlar və kimisə istəsinlər ki, bu verilişdə iştirak etsin. Çox təəssüf ki, faksa qoymuşlar, alınmadı bu. Və biz birbaşa, yəni onun oranın hüquqşünası ilə əlaqə saxladıq və o bizə söz verdi ki, söhbət Adilə Eyvazovdan gedir, efirə qatılacaq. Ancaq hazırda telefonların qaldırmır və yaxud da ki, söndürülüb, çünki alınmır, yəni bağlantımız alınmır.
Əslində, özür istəyirəm ki, ombudsman səlahiyyətləri, insan hüquqlarının vəkilinin səlahiyyətləri ölkədə ümumiyyətlə kiməsə hesabat verəcək bir səlahiyyət yoxdur. Bütövlükdə
amma parlamentdə hesabat verirlər.
O ancaq
hesabat
deyil, o hesabat deyil. Sadəcə məlumat verir o fəaliyyəti ilə bağlı. Hesabatı Avropa Şurasına verir, Avropa təsisat institutlarına verir. Bilirsiniz ki, ombudsman ölkədə çoxsaylı onlarla qəbul olunmuş konvensiyaların ratifikasiya olunan və insan hüquqları və Avropa dəyərləri, demokratik hüquqi dövlətin yaranmasına qarantı olan bir institut kimi, təsisat kimi formalaşıb yaranıbdır. Əsas məqsəd budur.
Amma edirmi bunu?
Yox. Bir mənalı mən deyərdim ki, ölkədə, məsələn, bugün çox ürəyim ağrıyır. Çünki mən müstəqillik uğruna mübarizə apardığım və ölkədə hüquq müdafiəsinə məşğul olduğum ki, bu dövlətin mahiyyətini vətəndaşlara çatdıraq ki, müstəqil dövlətin vətəndaşı olmaq və öz hüquqlarını, haqlarını bilmək nə deməkdir və həyatımın böyük bir hissəsini məhz bu sahədə maarifləndirmə işinə və müdafiə işinə həsr etdim. Və mən ombudsmandan da bu gözləntilərim var idi ki, ölkədə məsələn belə təsisatlar formalaşdıqca yəqin ki, ölkəmizdə insan haqları, demokratiya, hüququ dövlət anlayışı anlayışı məsələsi genişlənəcək. Amma çox təəssüf olunsun ki, bu anlayışın formalaşmasında ola bilsin ki, praktikada hər hansı bir işlər görülür və bugün o açıqlanmırsa və mahiyyəti üzrə insanlara çatdırılmırsa, yəni bu məsələdə, yəni bu çox əskiklikdir. Yəni mən deyərdim ki, bu doğru deyil yəni.
Son günlər belə deyək də Vüqar Məhərrəmovun, yəni işgəncələr əleyhinə şöbənin səhv etmirəmsə rəisi onunla bağlı xəbərlər gedir ki, Mali Mənəniyarlı baş çəkib nidaçılara baş çəkmişdi. Bununla bağlı xəbərlər olub. Ancaq misal üçün mülkiyyət hüquqları ilə bağlı hesabat layihədə məsələlər var ki, 20% şikayətlər olub onlara hüquq mülkiyyət hüquqlarının pozulması ilə bağlı. Ancaq ombudsman aparatı bununla bağlı hansısa işlər görübmü? Bax, maraqlı məsələlərdən biri budur.
Doğru.
Bu dəqiqə ölkədə mülkiyyət məsələsi Azərbaycanda ən öndə gedən məsələlərdən biridir. Bəli. Hazırda Sovetski məsələsi gündəmdədir. Orada insanlar bir müddət öncə mitinqlər təşkil edirdilər. Amma həmin o mitinqlərdə ombudsman aparatına kimsə iştirak edirdimi? Kimsə onların yanında idimi? İnsanlar tutulur. Elə bu bir qədər əvvəl məlumat verdik. Salyanda bir QHT rəhbərini həbs ediblər və artıq məhkəmənin qərarı da var onunla bağlı. 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçiblər. Ombudsman aparatına kimsə iştirak edirmi? Bir maraqlanıb mı? Hansı ki, bütün medianın əksəriyyəti yazır ki, o insan haqqdan tutulub. Amnesty International beynəlxalq təşkilatı tərəfindən vicdan məhbusu elan olmuş şəxslər var. Ombudsman aparatı onların azad olması üçün hansı işlər görürmü? Bax, bütün bunlar, bu suallar açıq qalır. Çox təəssüf ki, qatılmadılar verilişə, hüquşuna söz vermişdi və biz bütün bu sualları onlara ünvanlayacaqdıq. Sədaqət xanım, əlavələriniz varmı bu suallarla bağlı? Buyurun.
Təbii ki, əslində sadaladığımız bütün məsələlər ölkədə məhkəmə qaydasına tənzimlənən bir məsələlərdir. İnsan haqları, mülkiyyət hüquqları, əmək hüquqları ilə bağlı problemlər təbii ki, bizim çox ağrılı bir haldır ki, insanların mülkiyyətinin bu halda mülkiyyət hüquqlarının bu səviyyədə pozulması və bunun ümumiyyətlə hüquq müstəvisinin tənzimlənməməsi həqiqətən ölkədə müstəqil dövlət, demokratik dövlət, hüquqi dövlət anlayışını sıfıra yendirir. Kütləvi şəkildə insanlarda bir ümidsizlik yaradır və buna biz belə yanaşmağımız doğru deyil. Yəni mən düşünürəm ki, ombudsman həqiqətən bu mülkiyyət hüquqlarla bağlı məsələnin tam içində olmalı idi araşdırmasında, onu dəyərləndirilməsində, insanların yerləşdirilməsində, hətta belə, yəni o ədalətsizliyi, pozulmuş ədalətsizliyin, müraciət olunan hüquq pozulmalarının həll olunmasında aktiv iştirak etməli idi. Mən təəssüf olunsun ki, bu günə qədər demək olar ki, bununla bağlı ictimai qaydada, televiziyada, media qarşısında bir məlumat dinlənilmə şahidi deyilik. Yəni hər hansı bir mətbuat üçün hər hansı bir açıqlamanın şahidi deyilik. Və ən ağırlısı budur ki, biz ümumiyyətlə hər hansı bir məhkəmələrdə pozulmuş hüquqlarla bağlı müraciət edirik ombudsmana ki, bizə yardımcı olsun. Çünki bir təşkilatın və yaxud da ki, bir nəfərin, bir neçə nəfərin yəni gücündə deyil məhkəmələrdə hüquq müdafiəsini həyata keçirməsi ilə bağlı. Bir mənalı cavab budur ki, biz ombudsman məhkəmənin işinə qarışa bilməz. Amma məhkəmənin deyil, məhkəmənin işi ilə məhkəmənin qərarı, hətta ki, hakimin qərarına qədər olan proses, bilirsiniz ki, çox böyük bir prosesdir. Orada jurnalistlər iştirak edə bilər, hüquq müdafiəçiləri də iştirak edə bilər. Bu prosesdə belə ombudsman iştirak etmir. Yəni məhkəmənin işinə qarışmır deyərək bir mənalı olaraq bu prosesdən kənarda qalır və ona görə də mən sonrakı fəaliyyətimdə demək olar ki, ombudsmanın da bu məsələdə şərik olmaq istəməmək üçün onların artıq tədbirlərinə qatılmaq istəmədim. Çünki artıq bu fəaliyyət kağız üzərində qalır. Çünki biz dəfələrlə bu məsələni gündəmə daşısaq da, bunun bir tartışma mövzusu olmadı. Alternativ prezidentlərlə bağlı hər hansı bir məsələ müzakirə olunmur. Dəyişiklik etmək haqqında bir məsələ demək olar ki, gündəmdə olmadığına görə mən sadəcə tək başına bu fəaliyyətin davam elətdirmək, məhkəmədə praktik olaraq hüquq müdafiəsinin işini həyata keçirmək qərarında oldum və
zaten sizin dediyiniz sayda kimi, sizin dediyiniz kimi bir çox hüquq müdafiəçiləri də yəni bir çox ekspertlər də bu fikirdədirlər ki, elə bil Azərbaycanda bu institutuna görə yaradıblar ki, gözdən pərdə asmaq üçün görüntü xatirinə ki, bizdə də insan haqları üzrə müvəkkil var, bizdə də insan haqları qorunur, ancaq onların hansı fəaliyyətlə məşğul olduğu, konkret insan haqlarını qoruduqları sual altındadır. Bax, belə fikirlər də var. Əməkdaşlarımız Bakı küçələrində sorğu keçirdiblər. Bir qədər sonra Sədaq xanım yenə müzakirəmiz davam edəcək. Əməkdaşlarımız Vüsalə Əlibəyli və Nüşabə Fətullayeva Bakı küçələrində insanlardan, adi vətəndaşlardan ombudsmanın işi nədir soruşublar. İndi sakinlərin verdiyi cavabları eşidəcək, həm də baxanlar görəcəklər. Buyurun.
Ombudsman hansı işlə məşğul olur?
Ombudsman o Elmirə xanım deyirsiniz. Vallah mən heç bilmirəm o nə
insan hüquqlarını qoruyur. Məncə nə isə hüquqları zadı qoruyurlar onlar. kimisə haqlarını, belə bir şey, məncə.
Hüquq müdafiəsində bunların daxildir.
Siyasi məhbuslarla bağlı bir şeydir. Ədalət keçicisi demək olardı.
Mən Abusman şeyt.
Nəyə?
Boş bekar gəzirdi özünüz.
Bu nə deməkdir? Ümumiyyətlə işləmişsin sən Abusman haqqında nəsə?
Ombudsmanın işi vətəndaşların hüququnu qorumaqdır. Əgər onların hüquqları pozulursa, ombudsmanın qəbuluna getməlidir. Onlar da ona kömək eləməlidir.
Deyək ki, vətəndaşlar hansısa məhkəmələrdə, yəni ki, bu işlər düzgün icra eləməyəndə o işlərə baxır.
Əslində, bu xanda ombudsmanın işi odur ki, kim, yəni insan hüquqlarını qorumaqdır, liboy vətəndaşın. Amma qorumuraq.
Səbəb nədir?
O, böyük məsələlərdir, səbəb bizliyidir.
Yəqin olar, yəqin dövlətin siyasətini verir.
Yəni, o da əsas odur ki, insanlar hüquqlarının vəzifələrini başlayır.
Nə bilim, türmə işlərinə baxır,
hə? Heç bir məlumatım.
Bilmirəm.
Nə bilim, ola bilmirik. Nə biləyim.
Elmirə Süleymanova deputat deyil.
Yox, ombudsmandır.
Ombudsman çox yaxşı işlər gördü.
İnsan haqları düzəldir.
Bax, yanında telefonla çıxdı nə edir? Nə bilim, bəzi işlərə baxır da.
O da bilərdik. Yadımda qaldı.
Amma bilirəm, yadımdan çıxır.
Ombudsmana hansı halda üst tutmaq olar?
Məişətlə bağlı məsələlərlə bizim başqa hüquq orqanlarımız var. Amma mənə gəlir ki, siyasi sırnaza, siyasi azadlıq, söz azadlığı, belə bir məsələlərlə bağlı ancaq onda müraciət edə bilərəm.
Həyə tapa biləcəyəm. Mən adi vətəndaş, necə tapa bilərəm onu? Tapmaq biraz çətindir də hələ ki.
Mən istədim, ona bir dəfə müraciət edəyəm. Nəsə deyirlər ki, tapa bilmirəm o nömrəsiniz adını. Yəni, oğlumun işinə göstərdim, müraciət edəm, eləyəm mədəm.
Öyrə haqları pozulan liboy bir insan ora müraciət eləyə bilər. Amma heç kəs müraciət eləmir, çünki bilir ki, biz nəticə olmayacaq.
İnsan haqları pozularsa,
onlara nə bilim, haqları əgər tapdalanırsa, onda müraciət eləmir. Hər şey üçün müraciət eləməzlər ki.
İstəyən eləyəm, bu müdafiə orqanları ilə çətinliyi düşdüyü, ya da ki, hansı bir haqların tapdandığı bir ola bilər məsələlər.
Ombudsmanın işini necə qiymətləndirirsiniz?
Siyasi yoxdur, ancaq məişət zəminində. Qanunlarla belə şeylər, yəni qanunların müdafiəsi, pozulması, belə bir şey həcmində 99% elədir, 1%-də nəsə siyasi məhduslar var, nəsə.
Mən bilirəm ki, o yaxşı qadın deyib, yəni kömək edir, harasa, nəyəsə bilmirəm. Vaxtı yoxdur, işləyirəm televizor.
O qədər haqsızlıqlar görmüsən ki, bir dəfə eşitmişsiniz ki, ombudsman neysə həll elədi. Məsələn, adı bir insan nə desə, o görmüşsən elə bir şey. Mən də görmürəm.
Amma həlli bilinmir, olur, olmur. Araşdırma olur. Amma bilinmir də, mən dəqiq onu ilə maraqlanmamışam.
Parlamentdə əlbəttə çıxışlar olur, amma orada öz şeydirdə deyir də, məsəl üçün ki, neyiniyib, neyiniyib, bir hesabaq görür.
Həbslərdə olan, zindanda olanlarla zaten müraciət edib və yəni o orada müraciət olunanlar misalca əməl olunmuyor, yəni ki, yəni necə əməl olunmuyor. Orada internetdə oxuduqlarıma görə, yəni ki, deyiblər ki, misalca zindanda zülüm eləyirlər, deyiblər. Yəni o xəbər gəlib çatan ki, misalca bu ombudsman gələcək, orada yəni, tədbir görürlər, yəni ki, gözdən pərdə.
Mən televizora baxıram, görürəm ki, hüquq müdafiəçiləri qoruyurlar hüquqları cəmaatın.
Kafir yaxşı demək olmaz.
Niyə?
Nə bilim, müstəqil olmalıdırlar, ən birincisi. O müstəqil deyirlər.
Valla, açıq, yəni, belə bir qarşılaşdığım bir situasiya yoxdur. Yəni.
50% tam olaraq yox.
Niyə?
Araşdırmıyor, nəm?
Səbəb nədir?
Səbəb zəb göstərmək olar, prosta necə qeyd? Yox da, birinci dəfə korrupsiyada bağlamaq olar məsələn. Amma yenə də, məncə də tam olaraq işləmələr onu sanırım.
Kimsə sizlərə kömək edir, çox yaxşı işlər görür, mən onun haqqında çox eşitmişəm.
Yəni, belə də tanış deyiləm işlərini, amma mən bilən işlərindən arazıya çıxmaq arazı deyiləm.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Və bu sorğu idi, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğu idi ki, hazırda siz onu izlədiniz və gördünüz. İndi isə telefon xəttində dinləyicimiz var. Onu da eşitdik, yenə söhbətimizi studiyada davam etdirəcək. Buyurun, özünüzü təqdim edin. Buyurun, eşidirik sizi.
Alo.
Bəli, eşidirik, buyurun.
Əsgərdim.
Çox gözəl. Buyurun.
Kamran müəllim, salamlayıram sizi.
Əleyküm salam. Buyurun, buyurun, fikrinizi deyin.
Kamran müəllim, mən 1992-ci ildən statistikanın yeməkxanasında işləmişəm. 92-ci ildən 2010-cu ilə qədər oraq müdürlərlə təzyiqlər görmüşəm.
Yəni, ancaq, sizin konkret olaraq zənginiz ambusman aparatının işi ilə bağlıdır.
Əlaqəli 2011-ci ildə ambusmana 2 dənə məktub göndərmişəm. İkisində də mənə cavab verib ki, sən statistikanın müdürünü məhkəməyə ver. Məhkəməyə verin, mən nə ondan cavab gözləyim? Mən ambusman mənim hüquqlarımı qorumalıdır. Elədir yoxsa yox?
Sədaqət xanım studiyamızdadır, bəlkə daha yaxşısını deyə bilərsiniz ki, ambusman aparat düzgün mü istiqamət göstərib, yoxsa özləri birbaşa bu işə müdaxilə edə bilərdilər?
Əslində, ambusman özü müdafiə edə bilməyən, özünün gücü çatmayan, savada çatmayan insanlar tərəfindən də məhkəmə müraciət hüququ var. Qanun bu müəyyən edir, bu səlahiyyəti ambusmana veribdir. Yaxşı olardı ki, vətəndaşa, əgər vətəndaş yaxşı olardı ki, ambusmandan soruşar ki, ya mənim müdafiə etmək üçün hər hansı vəkil tutmaq imkanım yoxdur və ya hər hansı bir hüquqi savadım yoxdur. Ona görə xahiş edirəm mənə yardım edin və ombudsman da həmin vaxtı həmin onun tərəfindən məhkəməyə müraciət etmək hüququ vardı. Amma çox təəssüf olsun ya vətəndaş ona müraciət etməyib, ya bu barədə ki, özünün vəziyyəti ilə bağlı ombudsmanı bilgiləndirməyib və ya da ki, ombudsman sonrakı məsələni araşdırmayıb. İki bu vəziyyət necə təmin olunur?
Yəni diqqətli saxlamayıblar məsələn.
Diqqətli saxlamayıb, gündəmdə saxlamayıb. Sadəcə təbii ki, hər hansı bir hüquqları pozulduğu zaman, bizə də hər hansı bir insan müraciət etdiyi zaman hüquqları pozulduğu orqana ilkin olaraq özünün müraciət etməsi şərtdir. Sonra əgər, çünki o özü birbaşa həmin dövlət qurumu və yaxud da hökumət qurumu ilə münasibətlərini tənzimlənməlidir. Əgər orada hər hansı bir qanun və ya hüquq pozuntusu baş verə bilərsə, o zaman hüquq müdafiə təşkilatlarına və yaxud da ki, ombudsmana müraciət etməlidir.
Təşəkkürümü bildirirəm Əsgər bəy, sizə əlavə edəcəyiniz səhv. Buyurun, buyurun, buyurun, buyurun.
Sədaq xanım, mənim iş yerimi əlimdən alıb 2010-cu ildə ki, buranı mən Heydər Əliyev cuşası eləyəcəm. O Heydər Əliyev rəhmətliyi də təhqir eləyib. Tənqid eləyib, təhqir eləyib. Həqiqi mənada.
Kim təhqir eləyib? O, yəni sizin işinizi əlinizdən alan.
Müdürümdən danışır.
Mənim iş yerimi əlimdən almaqdan əsər. 4 nəfər işçinin yanında məni hədəliyib deyir ki, bağlı haçarı ver, mən buranı Heydər Əliyev cuşası eləyəcəm. Gödür bunun səviyyəsizliyinə baxın, şərəfsizliyinə baxın ki, bir dənə iş yerindən ötəri ulu öndər Heydər Əliyevi təhqir edir. Ki, mən bu stalovunu, bu yeməkxananı mən Heydər Əliyev cuşası eləyəcəm. Hal-hazırda da yeməkxana fəaliyyətdədir.
Aydın.
Əlim, bəli.
Aydın da, aydın da, Əsgər bəy. Təşəkkürümü bildirirəm zənginizə görə.
Mən xahiş edirəm. Bir dənə mən Şəkidə sizin əməkdaşlarla kiminləsə görüşə bilərəm.
Şəkidə bizim müxbirimiz, doğrusu mən bilmirəm, şimal bölgəsi üzrə müxbirimiz var, amma Şəkidə bizim müxbirimiz hazırda yoxdur, fəaliyyət göstərmə, amma mən biz yəqin ki, rəhbərlik səviyyəsində bu məsələ müzakirə edib, ora bir müxbir göndərmək barəsində düşünərik və yaxud da ki, region müxbirlərindən birini xahiş edərik ki, ora baş çəksin, sizin probleminizi də işıqlandırsın. Təşəkkür bildirirəm, Əsgər bəy, zənginizə görə və eyni zamanda Əsgər bəyə demək istəyirəm, 436-77-41 bizim qaynar xəttimiz də hazırda fərqi yoxdur. Hardan olursa olsun şikayətiniz varsa zəng eləyə bilərsiniz və Esmirə xanım həmin qaynar xəttin koordinatoru bu məsələləri özü diqqətli saxlayır və araşdırır. Biz isə yenidən qayıdaq studiyamıza və söhbətimizi davam etdirək, bir qədər kənara çıxdı. Hesabat layihədə deyir ki, insan haqları üzrə müvəkkilə şikayətlərin 20% mülkiyyət hüququnun pozulmasından 10%-dən çoxu hüquq mühafizə orqanlarının işindəndir. Şikayətlərin əksəriyyəti hüquq mühafizə orqanlarına və icra hakimiyyətinə yönəldilib. 268 polis işçisi cəzalandırıb, onların 231 nəfərinə qarşı inzibati tədbirlər görülüb, 15 nəfər isə polis orqanlarından xaric edilib. Bəzi insanlar məhkəmələrdən, deputatlardan giləyəli olunca yeni ombudsmana üz tuturlar, amma qanunvericiliyə əsasən ombudsman Azərbaycan Respublikası prezidentinin deputatların və hakimlərin fəaliyyətini araşdıra bilməz. Ombudsman icra hakimiyyətinə daxil olan digər strukturların fəaliyyəti ilə bağlı daxil olan şikayətləri araşdırmaq səlahiyyətindədir. Ombudsman konstitusiyada və Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə təsbit olunmuş insan hüquq və azadlıqlarının pozulmasının qarşısını almaq üçün geniş mandata sahibdir. Ombudsman dəfələrlə ən azından insan hüquqlarının kəskin pozulduğu hallarda və əhəmiyyətli işlər zamanı tənqidi bəyanatlar səsləndirməyə və müraciətlər etməyə hazır olduğunu nümayiş etdirib, mütəmadi olaraq siyasi məhbuslar, həbsdəki jurnalistlər və bloqerlərlə də görüşür deyə deyilir hesabat layihədə. Ancaq yalnız görüşmək və görüşmək kifayət edirmi? Hər hansısa bir tənqidi bəyanatını eşitmisinizmi Səadət xanım bu vaxta qədər?
Eşitmədim. Əslində bugün hal-hazırda məsələn biz hakimlərlə də müdafiə prosesində şahidlik edirlər, hakimlər özləri də etiraf edirlər ki, həqiqətən hal-hazırda biz qanuni və ədalətsiz qərarlardan bezdik. Yəni çoxlu sayda qanunlarda insan haqları pozulan faktlar var, hallar var və bu həqiqətən də ölkədə yəni həm məhkəmə hakimiyyət məhkəmə sisteminə çox böyük ümidsizlik insanların ümidini bitirir. Həm də ümumiyyətlə müdafiə işi anlayışını insanlarda ümumiyyətlə özünün hüquqlarını müdafiə etmək, məhkəməyə müraciət etmək haqqında insanları çox az düşündürür buna görə. Vəkillər də bunu, peşəkar vəkillərimiz də bunu etiraf edir ki, bizim demək olar ki, müdafiə işimiz çox vaxt demək olar ki, yaxşı nəticələrlə nəticələnmir. Çox ağırdır bu məsələ ilə bağlı. Amma çox təəssüflər olunsun ki, bugün bizdə nə məhkəmələrin bu halların düzəlməsi ilə bağlı hakimlərin bir təşəbbüsünə rast gəlirik ki, hər hansı bir prezident hüquqları olsun və yaxud da ki, ombudsmanın bu sahə ilə dəyişdirilməsi ilə bağlı hər hansı bir tədbir və ya təkliflərin həyata keçirilməsini biz görmürük. Baxmayaraq ki, ombudsman fəaliyyətinin böyük bir hissəsi qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsi ilə bağlı tənzimlənir. Yəni buna preventiv tədbirlər deyilir. Və bununla bağlı da kifayət qədər ölkələrin təcrübələri ilə bağlı tədbirlər, konferanslar keçirilib, birgə konferanslar keçirilib və beynəlxalq yəni ombudsmanların inkişaf eləmiş ölkələrin ombudsman institutları ilə bağlı əməkdaşlıqları mövcuddur və təcrübə kifayət qədər mövcuddur ölkədə. Məsələn, İngiltərə ombudsmanı ilə bağlı, Hollandiya ombudsmanı ilə bağlı, Almanya. Bizim Almanya ombudsmanı ilə bağlı kifayət qədər təcrübə mövcuddur və onların bu təkmilləşməsi, necə iştirak etməsi, müdafiə işinin necə effektiv həyata keçirilməsi ilə bağlı faktlar mövcuddur. Amma təəssüf olunan odur ki, bugün biz bunu bizim Azərbaycan Ombudsman İnstitutu tərəfindən səsləndirilməməsi, eşidilməməsi, ümumiyyətlə praktikasında belə bir halların mövcud olmaması bizi çox üzür. Çox ağırdır.
Məhəmməd bəy, razılaşdığınız və razılaşmadığınız məqamlar varmı? Elə sorğu ilə bağlı, studiyada gedən söhbətlərlə bağlı, ombudsman haqqında deyilənlərlə?
Ombudsmanla bağlı hesabatın əsas gəldiyi qənaət ondan ibarətdir ki, ombudsman resurs cəhətdən, insan resursları cəhətdən, insan institut olaraq yaxşı bir komanda formalaşdırsa da, lakin onun üzərinə düşən yəni qoyulan vəzifələri yerinə yetirmək üçün nə büdcə baxımından, həm büdcə baxımından, həm də insan resursları baxımından kifayət eləmir. Çünki
yəni demək istəyirsiniz ki, büdcəsi artırılmalıdır.
Təbii ki, bu həll edici deyil, lakin
struktur yəni yetərli deyil.
Sadəcə niyə görə deyirəm? Çünki son qanunverici dəyişikliklərinə görə informasiya əldə etmək haqqında qanuna görə bu qanunun icrasında nəzarəti ombudsman institutu həyata keçirməlidir. Və adekvat olaraq da bu qanuna nəzarəti həyata keçirmək üçün qurumun insan resursları və büdcəsi də artırılmalıdır.
Yəqin ki, sizdə məlumat var. Ombudsman aparatının büdcəsi nə qədərdir?
O ümumilikdə burada bizdə tam məlumat yoxdur, amma bizim ekspertlərlə görüşməmiz olub və ekspertlərin fikrincə ombudsman institutunun hal-hazırdakı yəni büdcəsi onun o vəzifələrini yerinə yetirməyi tam imkan vermir.
Vermir.
Bəli.
Yəni adekvat, nə mani
yəni onun adekvat deyil onun vəzifələrinin icrası baxımından.
Ümumiyyətlə onlar nəsə iş görürlərmi ki, bu büdcəni xərcləməkdən ötürü?
Əslində
Yoxsa sadəcə aylıq maaş alınır?
Əslində insan hüquqları sahəsi çox geniş sahədir. Bunun ümumiyyətlə müxtəlif sektorlar üzrə fəaliyyət nəzərdə tutulur. Çünki o hesabat qurumun hesabatına da baxsaq, çünki hesabatına baxsaq görərik ki, müxtəlif sahələrdə onların fəaliyyətləri var. Lakin xüsusən son informasiya əldə etmək haqqında qanuna görə o bu yəni bu qanun icrasına nəzarətin bu quruma verilməsi göstərir ki, yəni bu qurum həmin səlahiyyə, həmin vəzifə, həmin sahəyə nəzarəti tam həyata keçirmək üçün hələ heç nə etməyib. Və bu bir, belə bir qənaətə gəlməyə əsas verir ki, ya bu qurumun insan resursları yoxdur, ya da büdcəsi adekvat olaraq artılmayıb.
Sədaqət xanım, Ombudsman aparatı əslində müstəqil olmalıdır. Amma müstəqildirmi? Asıllığı yoxdurmu Ombudsman aparatının?
Mən bu barədə bir söz deyə bilmərəm, amma əgər doğrudan da fəaliyyət bunu göstərir ki, əgər gerçəkdən ölkədəki mövcud qanunvericiliyin tətbiqi və qanunların insan haqları müdafiəsində apardığı rolda Ombudsmanın bir fəaliyyətini görmüş olsaydı, deyərdik ki, Ombudsman institutu müstəqil bir institutdur və tərəfsizdir. Və mən çox yaxşı olardı ki, bəzi vaxtlar mən Elmira xanıma həmişə bunu özünə də deyirdim. Sanki bir nazirliyin işçisi kimi danışmaq və ya da bir və ya da ki bir hökumət orqanının qurumun məmur kimi danışma o qədər doğru deyil. Əslində Ombudsman institutu ölkədəki dövlətlə vətəndaş arasında olan münasibətlərdəki əskikliyi ortaya qoymalı idi ki, məsələn hansı problemlər var, necə həll etmək lazımdır. Məsələn informasiya əldə etmək haqqında qanunun Ombudsmanın səlahiyyətlərinə verilməsi məsələsi məncə bu beynəlxalq institutların tövsiyəsidir yoxsa hökumətin tövsiyəsidir bu?
Yox, əvvəlcə bu beynəlxalq institutlar belə bir ümumiyyətlə informasiya sahəsində ombudsman yaradılmasını tövsiyə eləmişdi və əvvəlki qanunda bu var belə bir qurumun yaradılması, sadəcə o qurum yaradılması.
Söhbət media ombudsmandan gedir, bir qədər sonra soruşacaqdır Sədaqət xanım.
Çünki sahəvi, çünki ombudsman həmişə bütün fəaliyyəti dövründə digər uşaq ombudsmanı, məsələn, digər sahələrlə bağlı ombudsman yaranması ilə bağlı məsələ qaldırırdı. Təbii ki, insan haqları çox geniş bir sahədir, çox genişdir. Yəni ancaq buna baxmayaraq bunun geniş olduğu qədər də bunun həyata keçirilməsi ilə bağlı kifayət qədər beynəlxalq təcrübə mövcuddur, qanunvericilik mövcuddur və bu qanunvericiliyin tətbiqi ilə bağlı beynəlxalq praktika mövcuddur. Yəni mütləq bununla bağlı da kifayət qədər maarifləndirmə tədbirləri keçəkləşibdi. Yəni bunun çoxunda, çox qismində biz iştirak eləmişik və buna görə də məncə əgər hər hansı bir resurslarının əskikliyi varsa, Ombudsman bununla bağlı dövlət qurumları qarşısında məsələ qaldırmalıdır ki, mənim ta ki adekvat deyil, səlahiyyətlərim mənim fəaliyyətimə adekvat deyil. Yəni strukturlar uyğun deyil mənim üçün kadr çatışmazlıqları var. Təbii ki, bununla bağlı müsabiqələr elan olunmalıdır, işçilər cəlb olunmalıdır. Çünki insan haqları çox həssas və gözləmə prosesi deyil ki, mütləq bugün hüquqları pozulmuş insanın həmin haqqı biz 10 ildən sonra bərpa etsək necə həll etmək olar? Bu anında gerçəkləşə biləcək bir işdir. Yəni bu çox vacib bir məsələdir, insan haqları məsələsi. Ona görə də buna belə baxmaq olmaz, yəni biz bunu gözləməməliyik və mütləq məsələn mən bir misal həmişə çəkirəm bunu. Məsələn, Amerika kimi inkişaf eləmiş ölkənin qanunların işlənməsi 1964-cü ildə orada qəbul olan insan haqları ilə bağlı qanunun mütləq yerlərdə icrası nəzarət mexanizminin formalaşmasından başlandı. Bilirsiniz ki, bundan sonra Amerikada çox mükəmməl qanunvericilik və məhkəmə sistemi formalaşdı və qanunlar işləməyə başladı və digər qanunların həyata keçirilməsi də məhz bundan nümunə olaraq, yəni praktik olaraq bu bir bir sınaq oldu. Mən düşünürəm ki, bu elə belə bir məsələ deyil. Məsələn, müvafiq qurumlar tərəfindən informasiya əldə etmək haqqında qanunun həyata keçirilməsinin ombudsmanın birbaşa səlahiyyətinə verilməsi və bunun həyata keçirilməsi nəzarəti ombudsmana verilməsi də çox ciddi bir məsələdir. Ona görə mən düşünürəm ki, bunu gecikdirməməlidir Ombudsman. Dərhal bunun həyata keçirilməsi ilə bağlı, bu səlahiyyəti gerçəkləşdirilməsi ilə bağlı iş görməlidir. Proqramlar işlənməlidir. Mütləq müsabiqələr elan olunub, digər işçilər ora cəlb olunmalıdır. Gərəkən əgər dövlət büdcəsi buna cavab vermirsə, Avropa institutlarından buna mütləq layihələr tələb olunmalıdır ki, mən əgər vəzifə veriblərsə buna, ta ki beynəlxalq institutlar mütləq onun maliyyəsi nəzərdə tutulur. Fəaliyyət heç də sanki havadan və yaxud da ki, hər hansı bir boş bəyanatlarla həyata keçirilmir ki. Birbaşa bu maliyyə tələb olunan işləri mütləq soruşmaq və tələb etmək lazımdır.
Müstəqilliyi ilə bağlı soruşmuşdum sizdən Sədaqət xanım bir qədər əvvəl və siz söhbətin əvvəlində dediniz ki, tədbirlərdə iştirak edəndə adətən çıxışlarınıza görə Elmira Süleymanova deyirdi ki, çox sağ olun ki, bunları deyirsiniz, dilə gətirirsiniz, bizim deyə bilmədiklərimizi siz deyirsiniz və eyni zamanda bunları diqqətə alacaqlarını bildirirdi, amma sonradan siz onların tədbirlərinə qatılmaqdan da imtina etdiniz ki, çünki bu məsələlər elə orada yəni deyildiyi kimi də qalırdı. Yəni heç bir həll olunmurdu. Nə mane olur sualımı, müstəqilliklə bağlı sualımı bir daha da belə verim. Nə mane olur onların fəaliyyətini, öz fəaliyyətlərini görməyə?
Əslində
qorxumu, çəkincəlikmi, nədir bunun səbəbi?
Əslində
onlar müstəqil olmalı.
Təbii, mütləq müstəqil olmalıdır və ümumiyyətlə Azərbaycan mən əslində Elmira xanım özü də Görükmə təşkilatının rəhbərliyindən Amusmana gedən bir kadrdır. O Görükmə təşkilatlarının fəaliyyətindən bağlı çox doğma, onun üçün bu təsisat çox doğma bir təsisatdır. Ona görə hər zaman düşünür ki, biz eyni təsisatdanıq. Mən buradan ayrılandan sonra da mən yenə də Görükmə sektoruna gedəcəm. Yenə də həmin köhnə fəaliyyətlə məşğul olacağam. Yəni o oxşarlıq baxımından, yəni məsələlərə baxışımızın oxşar olmasını hər zaman Elmira xanım vurğuluyurdu. Amma təəssüf olunan odur ki, Elmira xanımın bugünkü fəaliyyətində bu məsələnin praktikasını görmürük. Məsələn, bu məsələn dəfələrlə biz bu ümumi müzakirələrdə biz bunu gündəmə gətirirdik ki, nə dəyişmək lazımdır, necə də təkmilləşmək lazımdır, insan haqları ilə bağlı təsisatların formalaşması, ümumiyyətlə qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı. Məsələn, olurdu bəzi, məsələn, qeyri-hökumət təşkilatları haqqında qanun, bəzi qanunların təkmilləşməsində müəyyən dinləmələr olurdu. Amma mən bu dəyişiklik və dinləmələr bugünkü günün cavab vermir, yəni idarə, yəni siyasətinə cavab vermir. Yəni mən çox arzu edərdim ki, Ombudsman İnstitutu çox müstəqil bir institut olsun. Yəni çünki Ombudsman özü də biz bir ömür yaşayırıq. Biz 100 il yaşamayacağıq ki, yəni bu dövr bizim həyatımızda artıq nə xidmətlərimizlə qalacaq? Heç kiməsə xidmət etməyimiz, hər hansı bir siyasi siyasi düşüncəyə və yaxud ki, siyasi iradəyə xidmət etməyimizlə qalmayacaq. Biz xalqımıza və dövlətimizə, millətimizə nə xidmət etmişiksə, onunla qalacağıq tarixdə. Mən Ombudsmanın da fəaliyyətini məhz belə bir xidmətin tarixi, belə bir xidmət tarixinin yazmasını çox istəyərdim. Çünki biz
Ombudsman aparatının müstəqil ola bilməməsinin səbəbini soruşum.
Mən düşünürəm,
mühitlə bağlıdır mı?
Mühitlə də bağlıdır birbaşa. Ölkədə müstəqil məhkəmə hakimiyyətinin olmaması ilə birbaşa bağlıdır. Ölkədə müstəqil məhkəmə hakimiyyəti olmuş olsaydı, mən düşünürəm ki, Ombudsman da biraz müstəqil olardı, nisbətən müstəqil olardı. Bunlar bir-birlərinə təsir edən çox böyük faktorlardı. Həm Ombudsman müstəqil olsaydı, bəlkə məhkəmələr müstəqil olardı, daha çox müstəqil qərarlar qəbul edərdilər. Və yaxud da ki, məhkəmələr müstəqil olsaydılar, Ombudsman da məsələn bundan daha çox təsirlənərdi. O da daha çox bu məsələlərdə müstəqil siyasət, müstəqil daha çox insan haqları ilə bağlı məsələlərə müstəqil yanaşardı, öz fikrini bildirərdi. Yəni bu iki məsələ, yəni bu iki sektor sanki bir-birlərini ya əngəlləyirlər, ya mane olurlar və yaxud da ki, ölkədə insan haqları məsələsinin təmin olunmasına ciddi mən dedim əngəl bir institutə çevrilirlər. Ona görə məsələn bu məsələdə mən indi konkret çünki o aparatın içərisində olmadığıma görə məsələn nəyə görə tam siyasi müstəqil deyillər ona konkret net cavab verə bilmirəm. Amma gördüyüm vətəndaş olaraq, müdafiəçi olaraq, hüquq müdafiəçisi olduğum üçün yəni bu məsələnin məhkəmə praktikasının içində olduğum üçün məmurlarla bağlı o hüquq müdafiə pozmalarının həll olunmasında birbaşa praktikada olduğum zaman məlum olur ki, demək burada ardıcıllıq yoxdur. Yəni müdafiə işində ardıcıllıq yoxdur. Araşdırmalar axıra qədər aparılmır, belə görünür. Və yaxud da məsələlərə sanki hüquq müdafiəsini pozan, hər hansı bir hüququ pozan məmurla birbaşa, yəni yenə həmin şikayətlər onlara göndərilir. Yəni bəzi dəfələrlə belə şikayətlər bizə məktublar gəlib ki, məsələn, Ombudsman aparatından mənim hüquqlarımı pozan məmurun üzərinə məktub gedir ki, bu hüquqlar təmin olunsun. Baxmayaraq ki, həmin insan bu hüquqları pozub. Yəni belə yəni əskikliklər adətən o institut haqqında olduğu kimi təsəvvürün formalaşmasına mane olur. Məsələn, sizin efirdən də Aslan İsmailov bir dəfə bu məsələni də səsləndirdi ki, veya ümit daha yaxşıydı nəinki Avropa Şurasına. Belə getsə Avropa institutlarının təsbit elədiyi və bugün qüvvədə olan qanunvericiliyinin
sanki
belə bir yaranır ki, sanki bizim postsovet məkanına ümidlərimi çoxalır. Nəinki bizim müstəqil institutların ki, burada müstəqillik qazandıqdan sonraki insan haqları ilə bağlı müstəqil məhkəmə hakimiyyətinin olması ilə bağlı sanki niyyətlərimiz puça çıxır. Yəni gözləntilərimiz
bu kontekstdə deyilmişdi ki, son dövrlər insan haqları hətta müstəqillik dövründə insan haqları hətta artıq pozulur. Sovet dövründə insanlar belə fikirləşirdilər ki, Sovet dövründə hər kəsin evində rahat otura bilirdi. Yəni heç kim qorxu ilə yaşamırdı. Ancaq indi vəziyyət pisləşib o baxımdan
deyilmiş. Çox üzr istəyirəm ki, mən bunu əlaqələndirdim. Ona görə ki, əslində bunun birbaşa ölkədə insan hüquqlarını müdafiə edən təsisatların birbaşa məsuliyyətində olan məsələdir, səlahiyyətində olan məsələdir. Ona görə də istər hüquq müdafiəçiləri, istər ombudsman, təbii ki, bunun birbaşa müdafiə, əsas səlahiyyət məhkəmə hakimiyyətinin və hüquq mühafizə orqanlarının işidir və onların pozduğu hüquqları təminatçısı ombudsman və hüquq müdafiəçiləridir. Və bu işin yaratmaz olması insanlarda belə bir fikrin formalaşmasına gətirib çıxardı. Mən məsələnin bu tərəfinə toxunmaq istədim.
Ombudsman aparatı müstəqil bir qurum kimi yaranıb. Əslində bütün qanunlarda onun müstəqil olması, yəni öz əksini tapıb. Bəs niyə müstəqil ola bilmir? Bax, nədir ona mane olan? Nədən çəkinir? Vəzifəsini ombudsman müvəkkilin vəzifəsini itirməsindənmi? Və yaxud da ki, büdcənin kəsilməsindənmi? Nədən çəkinirlər?
Əslində bu çox qlobal bir sualdır. Hı-hı. Bu böyük, yəni böyük bir maşdabda böyük bir sualdır. Ancaq mən düşünürəm ki, bu çox ciddi bir məsələdir. Biz yaxşı olardı ki, ölkədəki ictimai təşkilatlar, sektorlar, hüquqşünaslar, hətta biz bura əlavə eləyə bilərik ki, müstəqil məhkəmələrin hakimləri də əlavə olunsun ki, ölkədə ombudsman fəaliyyəti ilə bağlı böyük dinləmələr keçirilsin, ictimai müzakirələr açılsın. Yaxşı olardı ki, bəlkə ola bilsin ki, ombudsman da ictimaiyyətə deyəcək bir sözü var. Biz onları dəvət eləyək, ola bilsin ki, dəfərə gəlmir, tək başına bu məsələyə müzakirə etmir. Amma mən yaxşı olardı ki, mən ombudsman institutunu, mən çünki çox sevdiyim, çox dəyərli orada insanlar var, hörmət elədiyim hüquqşünaslar var. Həqiqətən tək-tək götürəndə hər bir fədakar da o insanlar. Amma bu sistem haqqında belə yanlış fikrin formalaşmasına da həqiqətən doğru deyil. Yaxşı olardı ki, bu ombudsman aparatı ilə bağlı geniş dinləmələr olsun, ictimai müzakirə olsun. Gəlsin, yəni orada böyük ictimai müzakirələr zamanı ortaya çıxsın əskikliklər, görüləcək işlərlə bağlı. Bax, mərakə hesabatlar verilir. Bütün məsələlərlə bağlı hesabatlar verilir. Amma real praktikamıza baxdıqda isə bu hesabatların tamamilə tərsini görürük. Məsələn, insan haqları ilə bağlı məsələlər hesabatlar verilir, konvensiyaların ratifikasiyasına bağlı hesabatlar verilir, BMT İnsan Hüquqları Komissiyalarına qarşı, məsələn, digər konvensiyalarla bağlı, görülən işlərlə bağlı hesabatlar hazırlanır, göndərilir. Qanunlar da yazılır. Amma buna baxmayaraq, praktikamıza baxdıqda isə tamamilə bunun əksini görürük.
Hesabat layihədə ombudsman aparatının müstəqil olub-olmaması ilə bağlı toxunmusunuz mu bu məsələyə? Nələr yazılıb?
Bu məsələ ilə bağlı əsasən bizim fikrimiz odur. Hesabatda gəlinən qənaət odur ki, qurumun səlahiyyətləri artırılmalıdır. Qurumun səlahiyyətlərinə biz qanunda baxdıqda, yəni qurum hər hansı bir hüquq pozuntusu baş verdikdə dövlət qurumuna sorğu göndərir və 10 gün ərzində o məlumat tələb eləm 10 gün ərzində hüququ var ki, o sorğuya cavab verilsin. Və eyni zamanda lakin biz hesab edirik ki, qurumun bu səpkidə səlahiyyətləri artırıla bilər. Yəni, bəx ekspert də qeyd elədi ki, onlar məhkəmə icraatı prosesinə müdaxilə edə bilmirlər. Məhkəmə icraatında olan məsələlərə baxa bilmirlər. Hesab edirəm ki, bu qurum əsas olaraq xüsusən bugün dövlət qurumlarında yaradılan ictimai şuralara iştirak edə bilər, fəal şəkildə iştirak edə bilər və bu məsələlərdə birbaşa dövlət qurumları ilə əməkdaşlıq edə bilər bu sahədə və xüsusən başqa bir sahədə hesabatda qeyd edilib ki, maliyyə ombudsmanı ilə bağlı məsələlər. Düzdür, biz eyni zamanda qeyd edirik ki, ombudsmanın resursları kifayət deyil, lakin mən hesab edirəm ki, əsas əsas o ombudsman gələcək inkişaf baxımından əsas istiqamətlərdən biri maliyyə ombudsmanıdır. Xüsusən biznes sahəsində olan problemlərin, yəni münaqişələrin məhkəməyə getmədən tənzimlənməsi baxımından bu qurumun önəmli rolu ola bilər və xüsusən yenə informasiya əldə etmək informasiya sahəsində ombudsman səlahiyyətlərinə toxunmaq istəyirəm. Bu çox önəmlidir, çünki xüsusən ölkədə bu hökumətin əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biri də elektron hökumətin qurulmasıdır. Elektron hökumət informasiyaya çıxışı asanlaşdırmalıdır və bu sahədə ombudsmanın rolu artır. Və ombudsman və doğrudan da bu sahə ombudsman bu sahədə monitorinqini təşkil eləməlidir. Nə mənada? Və eyni zamanda məsələn, mən baxıram qurumun saytına, qurumun saytında sadəcə bəzi dövlət qurumlarının telefon nömrələri görsədilib, amma elə də ciddi bu sahədə işlər görülməyib. Məsələn, qanunun özünə də baxsaq, qanunda informasiya əldə etmək haqqında qanunda yəni bir sıra ziddiyyətlər var. Və o, istəyirəm onların bir neçəsini nəzərinizə çatdırım ki, bəlkə də dövlət...
Çox qısa şəkildə, çünki dinləyicimiz gözləyir telefon xəttində. Buyurun, Mahir bəy.
Birinci bu qanun, əsas bu qanun informasiya əldə etmək haqqında qanun informasiya sahibinin məsuliyyətini tam müəyyən etmir. Bilinmir ki, o informasiya vermədiyinə görə hansı məsuliyyətə cəlb olunur. Yəni bu ya inzibatidir, ya intizamdır və yaxud
yəni belə çıxır ki, nə istəyirlər verə bilərlər.
Yəni orada bir aydınlıq
qanunla müəyyənləşmir.
Təbii.
İkincisi əsas ziddiyyətlərdən biri də
verməməsi ilə də bağlı məsuliyyət yoxdur da. Onda
ikincisi əsas ziddiyyətlərdən biri odur ki, qanunda qeyd olunur ki, sorğu iki formada alına bilər. Biri şifahi formada, biri yazılı formada. Yəni məlumat. Bu iki metod, iki üsul müəyyən edilir. Lakin
bu qanun tələbləri müəyyən deyirsiniz. Siz
yəni informasiya əldə etmək haqqında qanun ziddiyyətlər
ki,
bilirəm, amma sadəcə bu sırf bundan sonra ombudsmanın
indi üzr istəyirəm.
Sizin ombudsman ilə bağlı mən bir qədər sonra
olacaq, amma bir şey var. Sizin araşdırmanızda siz ki araşdırma apardınız. Siz ombudsman hər hansı bir dövlət araşdırması ilə bağlı faktlarını ortaya çıxara bildinizmi? Məsələn,
yəni hansısa bir məmurla
bağlı və ilə bağlı ombudsman sorğu verib və ya da ki
dövlət strukturları
ilə bağlı belə bir sorğunu şahid oldunuz mu?
Ümumiyyətlə o sorğu vermək onun əsas səlahiyyətlərindən biridir.
Biridir. Bir baş aynı da bu qanunda yani, təsbit olunur. Bəli. Amma sizin o araşdırma zamanı, monitorinq apardığınız zaman belə bir faktları siz gördünüzmü ki, ombudsman hər hansı bir dövlət orqanı, qurum və yaxud hüquqları pozan?
Yox, belə bir
tənqid və yaxud da ki sorğu.
Tənqid ola bilsin, yaxşı o iş ola bilər, ola bilsin. Ümumiyyətlə hər hansı bir bilirsiniz ya, bilirsiniz ki, insan haqlarını pozan faktlar daha çox məmurlar və dövlət qurumları ilə bağlıdır. Məsələn, ombudsman birbaşa səlahiyyətinə aiddir ki, o sorğu versin, araşdırma aparsın, hətta 30 gün müddət çatmış sə əlavə bir 30 gündə ona müddət verilir ki, araşdırma aparsın. Yəni kifayət qədər vaxtı var bunun bu araşdırmanı aparmaqla bağlı. Yəni bunun da
bununla bağlı bu bütün məlumatlar dövlət qurumu özün daxili məlumatlardır.
Yox, daxili dövlət qurumu demək istəmədim. İnsan haqlarını pozan qurum, dövlət məmuru ola bilər, dövlət qurum orqanı ola bilər. Mən sizə soruşmaq istədim ki, siz araşdırma apardığınız zaman sorğu, həmin sorğuların şahid oldunuzmu? Ombudsman həmin səlahiyyətinin həyata keçirdiyi ilə bağlı bir fakt sizə
rast gəldimi?
Biz qurumla biz ümumiyyətlə bütün tədqiqatları aparanda dövlət qurumundan sorğu göndəririk. Və bizim bu sorğumuza qurum cavab verdi və bu hesabatın hazırlanmasında onlar bizi məlumatlarla təmin etdi.
Sizin dövlət qurumundan olan sorğunuzdan başqa ombudsman özün apardığı araşdırma.
Siz hansı araşdırmadan söz?
Ümumiyyətlə insan haqlarını pozan bir məmur icra başçısının fəaliyyəti ilə bağlı, məsələn, tək ki ombudsman prezident aparatına həmin məmurla bağlı bir sorğu verir ki, tək ki bu nə qədər insan haqları pozub və yaxud da ki bunun tədbir görülsün, dəfələrlə olur bu vəzifə. Çünki biz adətən bir və ya bir neçə hüquq pozmalardan sonra həmin məmurunla bağlı müraciət göndəririk tək ki dövlət qurumlarına ki, məsələn, bir və ya bir neçə faktlar artıq hüquqların pozulur bu insan. Bunu belə bir hallarla bağlı, ta ki ombudsman səlahiyyəti var ki, ta ki müvafiq yuxarı orqan, yəni həmin o məmurun yuxarı orqan instansiyasına müraciət eləsin, araşdırma aparsın, ondan bağlı müəyyən tədbirlərin görülməsini tələb etsin. Yəni bu faktlar varmı? Sizin araşdırmanızda gördünüz mü bunu?
Yox, biz hesabatda əsasən hazırlayanda bir ekspertlərə müraciət edirik. Bir də qurumun özünün hesabatlarına baxırıq. Qurumun özünün hesabatlarında
yəni sadəcə kağızlarda olan məsələlər aydındır.
Evet, dinləyicimiz var telefon xəttində, çox gözlətdi. Onu buyurun, eşidirik sizi, özünüzü təqdim edin. Eşidirik sizi. Hörmətli dinləyicimiz, siz də vaxtımızı almayın, çox xahiş edirəm, cavab verin bizə. Bəli, buyurun, nəhayət ki səsiniz gəldi. Özünüzü təqdim edin.
Tamam bəy, sizi də qonaqlarına
salam verirəm. Əleyküm əssalam, özünüzü təqdim edin.
Dəllabaqdan da Rüstəm Ağır Rüstəm Çətlər olur.
Buyurun Rüstəm bəy.
Ambusmana bir dənə xəstə, şişə. Ambusmana mən şişə, ilək xəstəlindən fəryad eləyən ananın şikayət dərəcəsini yazmışam. Özü də ana dələ Elmirə Süleymanova. Hansı dövlətin ambusmanına zəng eləsəydin, şikayət o şikayət dərəcəsini yazsaydın, valla. Həmin millət buna cavab verədi, bu yazıq anaya, hələ Elmirə Süleymanova bir dənə xəbərnaməyə cavab gəlməyib.
Cavab verməyiblər deməli istəyəm. Aydındır, aydındır. Təşəkkürümü bildirəm. Zəng etdiyinizə görə və şikayətinizi bildirdiniz, diləyinizi bildirdiyinizə görə eyni zamanda və dinləyicilərimiz yazırlar. Arada mülkiyyətlə bağlı məhkəməyə düşmüşdük. Xətai məhkəməsində uduzduq, apellyasiyada və ali məhkəməni isə utduq. Bilirsiniz, necə 3 qonşu ərəmiz 5000 manat vasitəçiyə güya ki vəkillə pul verməklə vəkillər də biri dövlət məmurlarından birinin qudası, eks polis generalı adını çəkir, mən ad çəkmirəm və TV-də xüsusilə verilişlərdən birində bülbül kimi cəhcəh vuran bir başqa adamın adını çəkir, onun da adını çəkmirəm. Yəni məhkəmələrin quldur yuvaları olduğunun şahidi oldum. Pərvani Əhmədli kəndindən yazır bunu. Mənim bir qardaşım var, Xətai rayonunda polisdə işləyirdi. Quş bazarında quş satanlardan pul yığıb rəisinə vermirdi. Buna görə də onu işdən çıxardılar, amma heç bir cəza vermədilər. O isə deyir ki, onu ona görə işdən çıxardılar ki, evlənməyindən rəis xəbər tutub və şirinlik istəyib və o da ona şirinlik verməyib. Sizcə bunun həlli necə olmalı idi? Aydın imzalı dinləyicimiz soruşur. Bir tanışım var idi, müvəqqəti işlədiyi bir şirkətdən fəhlə pulunu ala bilmirdi. 600 manat pul idi, get-gələ salmışlar, dolayırdılar. Axırda az qala üzr istəyirəm, get tullandı. Dedilər ki, sonra məsləhət gördü ki, ambusman aparatına şikayət məktubu yazsın. Yazığın heç savadı da yox idi. Bir adam tapıb yazdırdı. Aylarla həll edə bilmədiyi işi bir həftəyə həll elədilər. Şirkətdə pulunu da verdilər. Üzr də istədilər. Heç inanmağımız gəlmirdi. Hərdən belə möcüzələr də baş verir. Çarəsiz qalanda sınamağa dəyər. Ax, sadəcə qul haqqımızı istəyirik. Normal insan haqları cəhənnəmə yazıb dinləyicimiz Fərhad İmzalı dinləyicimizdən gəlib bu. Və media ambudsmanı ilə bağlı məsələ bir xeyli vaxt gündəmdə idi. Hazırda Məhəmməd bəy dedi, maliyyə ambudsmanı ilə bağlı məsələ də gündəmdədir. Media ambudsmanın səlahiyyətləri də ambudsman insan haqları üzrə müvəkkilə verildi qanunvericiliyə görə. Bu vaxta qədər yenə də jurnalistlər təqib olunur, yenə də jurnalistlər döyülür, söylür. Bununla bağlı hər hansı bir işin görmüşsünüzmü?
Ola bilsin, fərdi qaydada nəsə bir işlər görürüm, amma mən belə ictimai əsaslarla, ta ki, bugün hər kəsin yəni siyasi məqsədlərinə görə, fəaliyyətinə görə, yəni ayrı seçkilə məruz qalan hər hansı bir yəni fəaliyyətin müdafiəçisini görmədim. Yəni yoxdur. Yəni məsələn praktikada, yəni bizim məhkəmələrdə iştirak eləyirik. Bu məhkəmələrdə iştirakı yoxdur. Və hətta hər hansı bir qərarla bağlı müraciət olunanda yoxdur. Yəni biz görmürük bunu.
Yergəm, əslində xatırladım ki, hazırda 10 jurnalist, ondan çox jurnalist həbsdədir.
Əslində bütün bu faktlar eyni zamanda Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə göndərilən və geri qayıdan şikayətlər bugün ambudsmanları rahat edəcək bir faktlar olmalıdır. Hər çünki Avropa İnsan Hüquqları gedən şikayətlərin 93% geri qayıdır. Və geri qayıdır və bu faktlar həqiqətən ölkəmizdə ciddi insan haqları ilə bağlı çox ciddi problemin olduğunun bariz göstəricisidir. Bugün media ilə bağlı məsələlər, media jurnalistlərlə bağlı olan məsələlərin bu cürə yəni diqqətdən kənarda qalması, müdafiəsiz qalması həqiqətən çox ağırdır. Çox çətindir.
Nə təklif edərdiniz? Çox qısa vaxtımız qalıb səlahiyyətlərinin daha doğrusu yox, işinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı.
Mütləq ombudsman müraciət eləsin. Əgər bugün tədqiqatda əgər belə ortaya çıxıbsa ki, həqiqətən onun nə strukturu, nə də ki kadr, nə də maliyyə imkanları imkan vermir ki, ona verilən səlahiyyətləri tamamilə yerinə yetirsin. Çünki bax, onun çox genişləndirilmişdir.
Amma bu daha çox mənə bir qədər yəni, inandırıcı gəlmir.
Yox, indi olsun, əgər bu ortaya çıxan sənədlərdə ortaya çıxan faktlar budur. Biz bu faktlara əsasən bunu deyirik. Mütləq ombudsman müraciət eləsin, prezidentə müraciət eləsin. Bugün büdcənin formalaşdırıldığı bir mərhələdir. Müraciət eləsin müvafiq qurumlara, mütləq bu struktur təkmilləşdirilsin. Bu səlahiyyətlər verilməklə deyil ki, mütləq informasiya haqqında qanunla verilməsi, media ombudsmanı haqqında səlahiyyətlərin ombudsmanda olması məsələsi, məsələnin onun həll olunması demək deyil. Biz problemleri həll etmək üçün çalışmalıyıq ki, mütləq bu problemlər həll olunsun. Təkmilləşsin qanunvericilik, strukturlar mükəmməlləşsin. Ona görə də mən təklif eləyərdim ki, belə arzu edərdim həm də ki, mütləq ombudsman bu səlahiyyətlərinin və özünün fəaliyyəti ilə bağlı müvafiq qurumlara müraciət eləsin, iş institutunu təkmilləşdirsin və praktik fəaliyyətə keçsin. Ən azı ombudsman institutunun olduğu kimi fəaliyyətini insanlara inandırsın ki, həqiqətən də ombudsman nə deməkdir.
Məhəmməd bəy, sizin tövsiyələriniz nədir? Bir dəqiqə vaxtınız var.
Biz tövsiyələri hesabatda qeyd eləmişik və istəyirdim ki, təkrar edin. Birinci, ilk növbədə, yəni ekspertin də qeyd elədiyi kimi, institutun büdcəsinin və insan resurslarının artırılması əsas məsələlərdən biridir və ikinci əsas tövsiyəmiz ondan ibarətdir ki, xüsusən informasiya əldə edilməsi haqqında, informasiya əldə edilməsi ilə bağlı informasiya axtaranla hüquqi yardım mexanizmlərinin göstərilməsi və eyni zamanda biznes sektorunda, xüsusən biznesdə olan, yəni biznes sahibkarların probleminin həlli baxımından ombudsman, maliyyə ombudsmanının yaradılması əsas tövsiyələrimizdəndir.
Təşəkkürümü bildirirəm verilişə gəldiyiniz üçün və iştirak etdiyiniz üçün hüquq müdafiəçisi Sədaqət Paşayeva. Təşəkkür bildirirəm. Məhəmməd bəy, sizə təşəkkürümü bildirirəm bu hesabat layihəni hazırladığınız üçün və uğurlar arzulayıram fəaliyyətinizdə və çox təəssüf edirəm ki, ombudsman aparatından hüquqşünas Adil Eyvazov qatılmalı idi verilişə, ancaq telefonunu söndürüldü, zəng çatmadı, ona görə də qatılmadı və biz verilişimizi belə bu formada aparmalı olduq, ancaq mənə elə gəlir ki, heç də pis alınmadı. Məncə hər şey qaydasında.
İnşallah növbəti dəfə biz hüquqşünasla bərabər bu müzakirədə
iştirak edərik. Çox arzulayırıq ki, yəqin ki, onlar da gələrlər. Təşəkkürümü bildirirəm. Verilişimiz yekunlaşır. Sabah yenidən canlı efirdə görüşmək ümidi ilə xəbər saatında sizdən ayrılırıq.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qəbul edirik. Biz ona dərdiniz deyək ki, dana prezident, baxın Şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Hak demirdi ki, buna bu qoşun gör.